Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem Scriptura în Epistola către Evrei, primul capitol. Vom citi cuvântul Domnului de la versetul 1 până la versetul 9, inclusiv versetul 9. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această seară, cu ajutorul Domnului, vom cerceta împreună Scripturile într-un mesaj pe care l-am intitulat Taina întrupării lui Hristos. Vom vorbi în această seară despre taina întrupării căutând cât e posibil, cât ne este dat nouă, să înțelegem sensul adânc al acestei întrupări. Cine este oare Domnul Iisus? Cum trebuie să înțelegem universul interior al ființei sale, taina întrupării? Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Domnul Iisus este om adevărat. Domnul Iisus însă nu este pe rând Dumnezeu ca după ce încheie acest rol să-L ia pe cel de om, ca apoi împlinind pe cel de om să-L preia pe cel de Dumnezeu și așa să schimbe între ele rolurile fiind când una, când alta. Domnul Iisus este o persoană unică, în același timp El este Dumnezeu și deopotrivă om. Este Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. În vremea în care noi trăim, identitatea Domnului nostru Hristos este înțeleasă cu confuzie și greșeli în unele cercuri, chiar în unele cercuri evanghelice. Constat cu un soi de îngrijorare că învățături de tip arian sau semi-arian au început să fie propovăduite în anumite cercuri evanghelice. Învățături care contestă divinitatea Domnului Iisus, învățături care contestă faptul că El este una cu Tatăl, învățături care contestă realitatea Sfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, învățături care apoi derivă în tot felul de aspecte practice pe care le putem sesiza cu începere de la felul în care este abordată rugăciunea și continuând chiar până la felul în care este înțeles botezul în apă. În seara aceasta vom vorbi despre taina întrupării lui Hristos, vom dovedi cu dovezi din Sfânta Scriptură că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, este Dumnezeu de plin, apoi vom dovedi că Domnul Iisus este om, este om adevărat, om ca oricare dintre oameni. Apoi vom vorbi despre felul în care dumnezeirea și umanitatea, omenirea, sunt puse împreună în Hristos într-o singură persoană. Ca apoi în încheiere, să vorbim despre mesajul acestei taine. Ce cere înțelegerea acestei taine? Întâi de toate, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu de plin, numele Lui să fie binecuvântat. Încă de când a fost descoperit la botez, Dumnezeu a rostit prin glasul ceresc cuvintele: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Așa l-au recunoscut și demonii. Din cei pe care îi stăpâneau, strigau cu putere răzvrătindu-se: te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Apostolii, în numele lor, Petru, l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus i-a întrebat: voi cine ziceți că sunt? Petru a răspuns în numele celorlalți: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Numele Domnului să fie binecuvântat. Când Domnul a fost crucificat, el a fost afirmat la cruce de centurionul roman în aceeași identitate și calitate de Fiul al lui Dumnezeu. Omul acesta, sfântul acesta, a spus centurionul, cu adevărat era Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea care se ridică este: în ce fel este Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu? În ce fel înțelegem identitatea Lui divină? Cuvântul Domnului ne învață că Iisus Hristos este Fiul veșnic al lui Dumnezeu. El, în relația cu Tatăl, este Fiul lui Dumnezeu din vecii vecilor. Nu există o zi în care Domnul nostru Hristos să nu fi fost. În anul 318, într-o biserică creștină din Alexandria, nordul Africii, într-o zi, un diacon cu numele Arius a susținut o predică în care învăța că Domnul Iisus este Fiul al lui Dumnezeu, dar creat, nu Fiul veșnic al lui Dumnezeu. El învăța că Tatăl este mai în vârstă decât Domnul Iisus, că Domnul Iisus există doar după ce Tatăl l-a creat și până să-l facă, Domnul Iisus nu exista. Ca să convingă cu privire la învățătura pe care el o aducea, s-a uitat la o soră din adunare, la o femeie din biserică, care ținea în brațe un copil. A întrebat-o zicând: nu vă supărați, copilul pe care îl țineți în brațe, l-ați avut înainte să-l nașteți sau îl aveți doar după ce l-ați născut? Răspunsul femeii a fost clar: l-am avut doar după ce l-am născut. La care Arius a continuat zicând: tot așa, Dumnezeu l-a avut pe Iisus doar după ce l-a născut. Și așa s-a născut o învățătură care pe atunci a căpătat numele de arianism și care este propovăduită astăzi de marturii lui Jehova. Această învățătură susține că Domnul Iisus nu e Dumnezeu adevărat. Da, El este cel mai mare dintre îngeri, El este deasupra tuturor lucrurilor create, mai mare decât El nu e nimeni decât Dumnezeu. Așa susține această învățătură. Vă invit în continuare să ne uităm la câteva argumente din Sfânta Scriptură care probează că Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Cuvântul Domnului în privința aceasta este foarte, foarte clar și în inima fiecăruia dintre noi, convingerea că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat trebuie să fie clară. Repet, în anumite cercuri evanghelice, a apărut ideea, printre tineri a apărut ideea că Iisus este mai mare decât îngerii, mai mare decât orice, dar nu e divin. Această învățătură este o învățătură falsă. Iar în această seară în care sărbătorim nașterea Domnului nostru Hristos, trebuie să vorbim despre identitatea Lui divină, despre identitatea Lui umană, despre felul în care identitatea divină și umană sunt puse împreună într-o singură ființă, care reclamă pentru noi un răspuns al credinței. Primul argument care probează că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat ține de afirmația făcută de Sfânta Scriptură că Iisus este Dumnezeu. În Biblie avem nenumărate texte în care este făcută această afirmație.
Spre exemplu, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 1. Cuvântul Domnului în locul acesta spune așa: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul, identitatea cuvântului este Iisus, pentru că este scris și cuvântul s-a făcut trup. Vă rog să observați. La început era Iisus, dacă am citit în locul cuvântului Iisus, la început era Iisus și Iisus era cu Dumnezeu și Iisus era Dumnezeu. Este una dintre afirmațiile clare ale Sfintelor Scripturii care probează că Domnul Iisus este Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 18, aduce în atenția noastră o altă dovadă. Cuvântul Domnului în locul acesta, Ioan, capitolul 5, versetul 18, cuvântul Domnului ne spune că iudeii căutau să-L omoare din două pricini. Întâi pentru că dezlega ziua sabatului. Și apoi cuvântul spune și nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său. Și au zis și au înțeles iudeii din asta. Și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. În mintea iudeilor care l-au dat la moarte n-a fost nicio clipă confuzie că Iisus pretinde că este Dumnezeu. Și de aceea l-au acuzat de blasfemie și l-au dat la moarte. Apoi cuvântul Domnului în Ioan capitolul 20, versetul 28, ne prezintă o altă mărturie. Un pasaj bine cunoscut. În ziua în care Domnul Iisus a arătat ucenicului său Toma, Toma l-a recunoscut, s-a închinat, a căzut cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnului Iisus nu i s-a părut nepotrivită această adresare. Dimpotrivă, prin atitudinea, prin felul în care a privit această adresare, Domnul Iisus i-a recunoscut adevărul. Iată ce spune versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ai văzut și ai crezut. Ce ai crezut? Că am înviat și că sunt Domnul tău și Dumnezeu tău. Iisus Hristos este Dumnezeu de plin, lăudat să fie numele Lui în veci. Evanghelia după Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 4 la versetul 5, aduce în atenția noastră o altă afirmație clară că Domnul Iisus este Dumnezeu. Iată ce spune acest loc. Sigur, pasajul are un context mai larg, noi ne uităm doar la versetul 4 și 5. Ei, evrei, sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, uitați-vă ce urmează, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul. Adică Domnul Iisus, natura Lui umană, a ieșit după trup, adică după natura Lui omenească, din poporul Israel. Din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, ce? Rog să observați. Care este mai pe sus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în veci. Iisus este afirmat aici că deasupra tuturor este Dumnezeu binecuvântat în veci. Cuvântul Domnului face această afirmație, prin urmare, cine are îndoială că Biblia învață că Iisus e Dumnezeu, să se uite în aceste texte. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20, conține o altă afirmație a Scripturii în același, făcută de același spirit. Știm, spunea Ioan, că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, trebuie să urmează. El, cine? În felul în care din felul în care curge fraza, cum sunt înlănțuite propozițiile, ce rezultă? Cine este acest El? El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Uitați-vă, noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El, Iisus Hristos, este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Amin. Este vrednic de închinare, numele Lui să fie binecuvântat. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2 cu versetul 13, conține o afirmație asemănătoare. Vorbind despre speranța creștinilor, apostolul spune că noi așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Cum să ne uităm la această afirmație? Să fie înțeleasă oare ca sensul intenționat de Pavel să fie că noi așteptăm să revină Marele nostru Dumnezeu, adică Tatăl, și Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul? Unde este făgăduită în Biblie revenirea penorii cerului a lui Dumnezeu Tatăl? Nicăieri. Domnul Iisus a spus că se va întoarce. Iar aici cuvântul Domnului spune că noi așteptăm arătarea slavei Domnului Iisus, despre El e vorba, a cărui identitate este afirmată în două calități, Marele nostru Dumnezeu și Marele nostru Mântuitor. El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. În aceeași epistolă, capitolul 1, de această dată, în introducerea epistolei, începând cu versetul 3, versetul 4, apostolul Pavel spune așa, că Domnul și-a descoperit cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și versetul 4, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândorora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Aici este separare clară, Tatăl nostru și Iisus Hristos Mântuitorul, care în versetul 3, Pavel se spune lămurit că Iisus Hristos, porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Versetul acesta ne arată că este vorba despre Iisus. Mai lămurit este în versetul 1 și versetul 2, făcută această legătură. De asemenea, în epistola lui Petru, același gând este întărit. Nu e vreme să ne uităm în foarte multe texte din Sfânta Scriptură, dar sunt multe asemenea în care negru pe alb Domnul Iisus este numit Dumnezeu de plin, Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie în numele Lui. Al doilea argument, pe lângă aceste numiri explicite ale Sfintelor Scripturi, al doilea argument că Iisus Hristos este divin, este reprezentat de faptul că Biblia ne învață că Iisus este una cu Dumnezeu Tatăl. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu versetul 30, Domnul Iisus Hristos a spus, Eu și Tatăl una suntem. Eu și Tatăl una suntem. E vorba de unitate de plină. E vorba de o unitate care, pe baza căreia afirmăm că Iisus Hristos este coegal cu Tatăl, coetern cu Tatăl, consubstanțial cu Tatăl, adică una cu Tatăl. Ioan, capitolul 14, de la versetul 8 la versetul 11, întărește același gând. Iată ce spunea aici Mântuitorul nostru, vorbind cu ucenicii Săi. Cităm, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Apoi Domnul se continue zicând, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu? Arată-ne pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări.
ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Între Tatăl Ceresc și Domnul Iisus Hristos există unitate deplină. Iar această unitate este dovadă că Iisus Hristos este divin. De asemenea, al treilea argument, Domnul nostru Hristos posedă atribute specifice divinității, dumnezeirii. Potrivit Sfintelor Scripturi, divinitatea este caracterizată prin cinci atribute esențiale. Ca cineva să aibă identitatea, ca cineva să poată fi numit Dumnezeu, trebuie să aibă aceste cinci însușiri. Întâi, eternitate. Fără început și fără sfârșit. Cum se anunța despre Iisus în profeți, Părintele veșniciilor. Eternitate. Hristos, Domnul, este veșnic. El n-are început, El n-are sfârșit. Isaia 9:6 îl numește Părintele veșniciilor. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 17:5, este consemnată o rugăciune pe care Domnul Iisus a adus-o Tatălui Ceresc la încheierea slujirii sale mesianice. El a zis, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine, uitați când, înainte de a fi lumea. Și ce înseamnă lumea? Tot ce există, cosmos, cer, pământ, înainte de a fi lumea, timp, spațiu, înainte de a fi orice, înainte de a fi spus Dumnezeu cuvântului creator, înainte de orice, de oricine, Iisus spune că avea la Tatăl o slavă pe care a lăsat-o în urmă când s-a întrupat. Iar acum, încheind lucrarea de întrupare, lucrarea de mântuire prin întrupare, Iisus cere să primească slava pe care a avut-o înainte de a fi făcută lumea. Iată dar argumentul eternității sale, a slavei sale. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a fost atotputernic și este atotputernic. Cuvântul îl descrie ca având toată puterea în cer și pe pământ. El stăpânește peste demoni, El stăpânește peste lumea îngerilor, El stăpânește peste natură, El controlează toate circumstanțele. E suficient să afirme un cuvânt, toate se supun Lui, binecuvântat să fie în numele Lui. De asemenea, El știe, cunoaște toate lucrurile. Având această însușire a omniscienței, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos știa gândurile oamenilor. Luca 6:8 sau în Evanghelia după Ioan 16:30, ucenicii Domnului nostru Hristos au recunoscut omniștiența Mântuitorului. Știm că știi toate lucrurile, spunea ucenicii despre Domnul Hristos. De asemenea, Mântuitorul nostru este prezent pretutindeni. Divinitatea Lui îi permite să fie simultan prezent în orice loc, din cer și de pe pământ. Omniprezența sa este mărturisită în Evanghelia după Ioan, capitolul 3:13, un pasaj foarte, foarte interesant și sugestiv. Iată ce este scris. Domnul Iisus, într-o seară care se dusese mult în noapte, conversa cu un rabin, cu Nicodim. În timpul acelei conversații, Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim aceste cuvinte. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Vă rog să vă uitați încă o dată la acest text. În el este afirmat faptul că Iisus este prezent în două locuri în același timp. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer. Adică Fiul omului, cine e Fiul omului? Iisus. Și unde era Iisus când rostea aceste cuvinte? În fața lui Nicodim.
Și în timp ce era în fața lui Nicodim, unde spune el că mai este? Care este în cer. Este prezent pretutindeni. Și în starea sa întrupată își exprima divinitatea și prezența pretutindeni, slăvit să fie în numele Lui. Da, Iisus este Dumnezeu adevărat și este vrednic de închinare. Cuvântul Domnului apoi ne vorbește despre faptul că El este neschimbător. El nu se schimbă. Orice schimbare poate să aibă loc în bine sau în rău. În ceea ce îl privește pe Domnul nostru Hristos, El nu poate să fie mai bun decât este și nici mai puțin bun. Să nu vă lăsați prinși în cursa vorbirii și să ziceți, cum a zis unul, nici mai bun, nici mai rău. Nici mai bun decât este, dar nici mai puțin bun decât este. Este desăvârșit, slăvit să fie numele Lui în veci. Epistola către Evrei ne mărturisește în capitolul 13 cu versetul 8 că Domnul Iisus este, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. El nu se schimbă. Iată dar, stimați frați, stimate surori de credință, dovezi din Sfânta Scriptură care afirmă că Domnul Iisus avea însușiri divine, etern, omniprezent, omniscient, omnipotent, neschimbător. Însușiri pe care doar Dumnezeu, Tatăl, și Sfântul Duh le are și Iisus, care împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh formează Sfânta Treime. Un alt argument că Iisus este divin este regăsit în faptul că Domnul Iisus, din faptul că Domnul Iisus săvârșește lucrări divine. El face lucrări pe care doar Dumnezeu le poate face. Așa El este descris ca fiind, ca participând la actul creației. Prin El au fost făcute toate lucrurile și toate sunt ținute în ființă prin El. El este Cel care va face învierea morților. El este Cel care va aduce judecata de apoi. Hristos va judeca în ziua de apoi. Toate aceste lucrări sunt lucrări făcute în mod exclusiv de Dumnezeu. Iisus le săvârșește. Al cincilea argument. Domnul Iisus, în calitatea sa de Dumnezeu adevărat, iartă păcatele oamenilor. Biblia îl prezintă ca iertând păcatele oamenilor. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, este descrisă vindecarea unui olog. Cu începere de la versetul 5, este prezentat un dialog, care la început a fost un monolog, iar apoi un dialog. Iată ce ne spune cuvântul. Când le-a văzut Iisus credința celor care l-au adus pe olog la el, a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Fiți atenți ce s-a întâmplat. Unii din cărturarii, care erau de față, se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acesta astfel? Iertate sunt păcatele. Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Au înțeles bine. Iisus a spus, iertate sunt păcatele, iar cărturarii au înțeles că Iisus Hristos hulește. De unde îndrăzneala aceasta la un asemenea om? Că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Uitați cum continuă narațiunea. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori ai zice, scoală-te, ridică-te, ridică-ți patul și umblă. Socotiți dumneavoastră, ce este mai ușor? Ce este mai ușor să zici, iertate sunt păcatele sau ridică-ți patul și umblă? Vă rog frumos, imaginați-l aici, pe olog, imaginați-l în pat, imaginați-vă un paralitic care nu poate umbla. Ce mai ușor să-i spui? Fiule, păcatele sunt iertate? Vede cineva când îi sunt iertate păcatele? Se întâmplă ceva vizibil sub ochi când păcatele îi sunt iertate? E ceva spectaculos în asta? Când păcatele noastre au fost iertate, s-a făcut ce știu, o crăpătură nu știu unde ca să se mire lumea? Nu! e mai ușor să zici iertate sunt păcatele. Că împlinirea zisei nu cere miracol. E mai greu să zici scoală-te, ridică spatul și umblă. Versetul 10. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis al slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și omul a fost vindecat. Dovadă că Iisus Hristos iartă păcatele, el a făcut lucrul cel greu. Și iertând păcatele, n-a hulit, ci dimpotrivă și-a manifestat divinitatea, pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Amen. Un alt argument, al șaselea în șirul celor pe care le aducem în seara aceasta, este reprezentat de faptul că Iisus Hristos primește închinare. El a acceptat închinarea. Vă rog să observați că atunci când a fost ispitit de diavolul în pustiu, Satana a venit la el și i-a cerut să-i se închine. Iisus Hristos i-a spus, înapoi a mea, Satano, este scris. Ce? Numai lui Dumnezeu să te închini. Iisus a afirmat un adevăr pe care Dumnezeu l-a revelat în Sfânta Scriptură. Închinarea îi se cuvine în mod exclusiv lui Dumnezeu. Când îngerii lui Dumnezeu sfinți au fost trimiși de Dumnezeu să reveleze lucrările mari a lui Dumnezeu unor profeți sau apostoli, cutremurați de măreția revelației divine, copleșiți de prezența lui Dumnezeu manifestată prin acei îngeri de slavă, unii oameni lui Dumnezeu au căzut cu fața la pământ în fața celor îngeri ca să se închine. Așa, de exemplu, este descris în Evanghelie, în cartea Apocalipsa Apostolului Ioan. Știți ce a făcut acel înger curat? Deodată s-a cutremurat în toată ființa lui și a reacționat spontan, apucându-l pe apostol și ridicându-l, zicându-i, și eu sunt slujitor împreună cu tine, să te închini numai lui Dumnezeu. Îngerul n-a primit închinarea. Când oamenii lui Dumnezeu, cum a fost apostolul Pavel, mergând în misiune, însoțit de Dumnezeu cu putere mare fiind, oamenii i-au adus închinare, păgânii din Listra i-au adus închinare ca unui zeu. Au zis, zei s-au coborât printre noi în chip de om. Pavel i-a oprit. A afirmat clar, și noi suntem oameni ca voi, lui Dumnezeu să vă închinați. Și apostolii și îngerii au refuzat închinarea, socotind că este rezervată numai lui Dumnezeu. Sunt două ființe în Noul Testament care au acceptat închinarea. Prima este Iisus, a doua este diavolul. Domnul Iisus a acceptat-o în baza atributului său divin. Diavolul a acceptat-o ca uzurpator. Țin minte că în urmă cu ceva vreme călătoream spre Austria. Era cu vize pe vremea aceea. Am urcat aici în Sibiu într-un autocar și am călătorit spre Viena. Autocarul era aproape gol. Am pus undeva acolo în spate, am căutat să citesc, n-am prea reușit eu. La un moment dat am simțit așa o discuție vie, care loc undeva pe rândurile din față. Trei persoane conversau viu și am auzit de departe că e o conversație pe temă religioasă. M-am tras mai aproape. O doamnă căuta cu insistență să dovedească învățătura marturilor lui Jehova. Am intrat în vorbă. Am spus, îmi permiteți, vă rog, să pun și eu o întrebare? La care, bucuroasă că mai e încă cineva interesat de discuție, a spus că da. Am întrebat-o zicând, nu vă supărați, cine în afara lui Dumnezeu poate să mai ierte păcatele oamenilor? Și a spus că nimeni în afara lui Dumnezeu. Nu vă supărați, mai am o întrebare. Cine în afara lui Dumnezeu mai poate să ierte, mai poate să primească închinare? Are drept să primească închinare? Și Doamna a răspuns, nimeni în afara lui Dumnezeu. Aveți dreptate. Stimată Doamnă, permiteți-mi să vă întreb ce de fapt am vrut. Biblia în care amândoi citim ne spune negru pe alb că Iisus Hristos a iertat păcate și a primit închinare când i s-a adus. Spuneți-mi, vă rog, după părerea dumneavoastră, cine este Iisus? Că numai două variante sunt. Fie e Dumnezeu adevărat și în mod legitim merită închinare și în adevăr iartă păcate, fie este un uzurpator inspirat de puterea celui rău. După părerea dumitale, cine? Doamne, am spus, de mulți ani am recunoscut în el Domnul meu și Mântuitorul meu și Dumnezeul meu. Pentru dumneata cine? N-am mai zis nimic. A zis, domnule, permiteți-mi să mă documentez. A tras perdeaua, s-a întors cu fața spre geam și ne-a lăsat în pace. Iisus a primit închinare. E Dumnezeu adevărat, slăvit să fie în numele Lui. Ne rugăm Lui, ne răspunde rugăciunilor, ne ascultă, ne asistă, numele Lui să fie binecuvântat. El este asociat cu Tatăl, este asociat cu Sfântul Duh. Când ne-am botezat, în numele cui ne-am botezat? Domnul Iisus a spus și botezații în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar când apostolul Pavel se ruga pentru binecuvântarea bisericilor, în acea binecunoscută benedicție paulină din 2 Corinteni 13:14, el zicea, așa să cităm acest cuvânt foarte frumos, Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Din nou, este Domnul Iisus, este Dumnezeu Tatăl, este Sfântul Duh. Într-o asociere binecuvântată, care ne comunică adevărul Sfintei Treimi, în numele căreia am fost botezați. Da, Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. El a existat înainte să se întrupeze. El este singura ființă care a existat înainte să se nască. Într-o zi, faptele sunt relatate în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 52, până la versetul 59, într-o zi Domnul nostru Iisus a vorbit cu ucenicii lui, apoi mai târziu cu oponenții, ca în acest cuvânt despre care am vorbit, Ioan capitolul 8, Domnul Iisus, versetul 53, mod deosebit, doar ziceau ei, n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit? Și decât prorocii care de asemenea au murit, cine te crezi tu că ești? Și auziți ce a continuat Iisus. Dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, el despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Versetul următor. Și totuși nu-l cunoașteți, eu îl cunosc. Și dacă a zice că nu-l cunosc, aș fi un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Uitați-vă ce urmează. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Ca apoi, oamenii să zică, n-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii. Și ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. E divin? Este.
slăvit să fie numele Lui în veci. Este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Aceea Scriptură ne-l prezintă ca om, om de plin. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne arată că El a avut o naștere umană. Latura aceasta învățăturii biblice nu cere atât atenție și argumentare, cel puțin în seara aceasta. El a fost om ca noi, s-a născut, a avut strămoși umani. Cartea în Evanghelii, la Luca, la Matei, ne prezintă listele de neam, spița de neam. El s-a dezvoltat ca om. Evanghelia după Luca 2:40 ne spune că el creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Ca în versetul 40, în versetul 52 să fie scris că Iisus creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El a avut însușiri omenești, însușiri nepăcătoase omenești. El a obosit, Ioan 4:6, a flămânzit, Matei 4:7, a însetat, Ioan 4:7, a dorit să doarmă, să se odihnească, Matei 8:24. El a fost limitat în cunoaștere, ca om, Matei 11:13, 13:32 și alte texte. El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, spune cuvântul Domnului. A fost nevoie să fie îmbărbătat, să fie încurajat de un înger, Luca 22:43. El a avut natură umană completă, rațiune, simțăminte, voință, trup, suflet, duh, așa ne prezintă Scriptura. El a fost crucificat, în corpul lui a fost înfipt o suliță, iar din rana deschisă a curs sânge și apă. În mitologia greacă se socotea că dacă vreo ființă cerească, vreun zeu arătat în formă umană printre oameni ar fi rănit, din rană curge o substanță argintie, cam așa era descria Homer, spre exemplu, la bătălia pentru Troia, a curs dintr-o rană Afrodite rănită la picior de o săgeată. Ioan, știind mitologia greacă, a dat creștinilor din lumea elenistă o dovadă clară că Iisus a fost om. N-a murit ca zeu, a murit ca om. Din corpul lui a curs sânge și apă, o dovadă a umanității sale. Slăvit să fie numele Lui. Și toată această poveste a început cu Betleemul, când s-a întrupat, întrupare pe care noi o sărbătorim în aceste zile. El este om în vecii vecilor. Umanitatea Lui rămâne ca o trăsătură a ființei sale și după înviere. 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 5 ne spune că în această stare Domnul Iisus s-a înălțat la cer și acum este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Iată ce este scris, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cine? Omul Iisus Hristos. Iată, dar, Iisus este Dumnezeu adevărat, așa îl prezintă Biblia. Iisus este om adevărat, așa îl prezintă Biblia. Și acum întrebarea este, cum e posibil ca în aceeași clipă să fie și Dumnezeu adevărat și om adevărat? Aceasta este taina întrupării. M-a întrebat odată într-un examen un domn profesor din comisie: domnule, la ce concluzie ați ajuns? Concluzia mea a fost remarcată prin vorbele: domnule profesor, la concluzia că nu înțeleg, dar cred. Domnule profesor, cum poate minte de om să priceapă că simultan Iisus e prezent pretutindeni și legat de loc? Flămânzește și dă pâine lumii întregi. Mi-e sete și El dă apă tuturor. Dumnezeu adevărat și ca Dumnezeu adevărat infinit și om și ca om legat de loc. De asta se numește taina întrupării. Prin taina întrupării, Dumnezeu, din Sfânta Treime, Fiul, s-a coborât pe pământ și în pântecul Fecioarei Maria s-a unit cu toată natura umană.
și a însușit natura umană. A luat firea noastră, carnea noastră, sângele nostru, toate trăsăturile specifice naturii umane, trup, suflet, duh, și le-a locuit. Și a fost om adevărat. E Dumnezeu adevărat. Nu două persoane, cum a zis Nestorie, nu două persoane, și Dumnezeu și om, două persoane independente, separate. Nu, Iisus Hristos n-a fost om ca și cum ar veni Duhul Sfânt peste noi. Iisus Hristos n-a fost unirea dintre dumnezeire și umanitate în Hristos, nu e ca și cum ar veni Duhul Sfânt peste un credincios să locuiască Dumnezeu, nu, ci efectiv a fost o ființă. Fiul s-a făcut parte a ceea ce se numește om și omul parte a ceea ce se numește Dumnezeu. Asta este taina întrupării. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru ea. În limbaj teologic se numește unirea ipostatică. Unire a dumnezeirii și a umanității într-o singură persoană. Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea cumva, tot caut în mintea mea un fel în care îmi putea ilustra ceea ce aș dori să spun. E tare greu. Totuși, cred că mă ajută flăcăi ăștia, ăștia spretenii mei. Hai, Răduc, închide. Lucas, hai aici. Am zis unuia să închide și celălalt o venit. Ăștia știu deja, cu experiență. E atent. Aici. Domnișoară, vrei să vii și tu? Aici, tu stai aici, tu ești Radu, așa-i? Stai așa cu fața, ok, așa, domnișoară, aici așa, lângă, cu fața către, și țineți-vă de mână, voi sunteți verișori, n-ar trebui să vă fie greu. Aici e Dumnezeu, iar aici e Adam și Eva. Fiți foarte atenți, vă rog. La început, Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul și asemănarea sa. I-a așezat în acea desăvârșită părtășie edenică, față în față. Zi de zi, Domnul i-a căutat și a fost în comuniune cu ei. Până într-o zi, când oamenii, alegând să păcătuiască, s-au întors cu spatele la Dumnezeu. Păcatul a însemnat întoarcerea spatelui față de Creator. Dumnezeu i-a căutat, i-a văzut, s-a mâniat, i-a izgonit din Eden, i-a osândit cu moartea, a pus în fața grădinii Eden un înger cu sabie învăpăiată ca să nu mai poată avea acces la pomul vieții. Dumnezeu s-a întors și el cu spatele. Între oameni și Dumnezeu s-a făcut o prăpastie adâncă. O prăpastie pe care nimeni nu putea trece. Dumnezeu, din partea Lui, dacă s-ar fi dus în slava Lui cerească și s-ar fi pus în fața oamenilor pierduți, stai cum am zis, de s-ar fi pus în fața oamenilor în slava Lui cerească, este scris, nu-i om în stare să-L poată privi pe Dumnezeu și apoi să mai rămână în viață. Această cale să vină Dumnezeu și să se pună față în față, cum au fost înainte, era imposibilă. Ei, oamenii, nu puteau să se întoarcă înspre Dumnezeu. Robia păcatului și a morții făcea imposibilă această întoarcere. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu tot mai mult. Distanța s-a făcut tot mai mare, răul tot mai adânc. Întrebarea este, care e soluția? Dumnezeu a gândit soluția. Aici, Junior. Hai că mi-ai zis astăzi că mai e un pic și surioara ta vine la binecuvântare. Cum te cheamă? Și Andrei, bravo. Andrei e Domnul Iisus. Tatăl a spus cine va merge pentru noi. Domnul Iisus a venit în lume între oameni. A fost om. Ne-a arătat slava lui Dumnezeu. La vremea rânduită s-a pus între Dumnezeu și oameni și a murit pe cruce pentru noi. Dar cum oare îl vom înțelege pe Domnul Iisus? Îl trimis pe juniorul tău să vină și el aici. Hai că vedeam cum scripești ochii. Aici. Cum oare să-l înțelegem pe Domnul Iisus? Puneți-vă voi spate în spate așa. Așa. Aici e o problemă mare. Ei sunt doi și ar trebui să fie numai unul ca să ilustrăm exact ce a fost Iisus prin întrupare. Această formulă ar fi, după ereziile secolelor de la început, nestorianismul. Dar treceți, vă rog, peste particularitatea asta. Aici e natura divină și asta e natura umană. Iar cele leagă, închipuiți-vă că ar fi o singură persoană. Care, ca și cum ar fi un suflet într-un om, dar și asta este o ilustrație palidă. Și sufletul acela simultan să fie și în dumnezeire și în umanitate. Așa a fost Iisus. Le-a legat, le-a pus împreună, le-a strâns împreună. A făcut atât de unită divinitatea cu umanitatea încât a fost o singură ființă, o singură persoană. Le-a cuprins în el atributele toate ale divinității și ale umanității, puse în sine. Și în această calitate s-a dus la cruce să moară pentru păcatele noastre. Da. Stai așa cum te-am pus. Frații mei, ca om se lega de oameni. Ne-a simțit. Și l-am simțit. Cum a zis Ioan, am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Dar era și divin. Ca divin făcea legăturile cu dumnezeirea. Ca divin era una cu Tatăl, era Dumnezeu adevărat. Această calitate l-a făcut să zică, iertate-vă sunt păcatele. În temeiul acestei identități a primit închinare de la cine i-a adus. Opera lui mântuitoare, și aici este mesajul întrupării, opera lui mântuitoare l-a înduplecat pe Dumnezeu Tatăl să se întoarcă cu față la oameni. Da. Dumnezeu s-a împăcat cu lumea. Cum zicea Domnul, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să usândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Aici a fost o legătură. Țineți-vă de mână. Așa, la Domnul. Dar acum e o întrebare. Ei, ce trebuie să facă? Haideți. Ia mai tare.
Să ne pocăim.
Dumnezeu să ajute. Acesta este mesajul. Acesta este mesajul. Mergeți la loc. Nu știu cine, dar să vă dea ciocolată. Toți să ne pocăim. Să te nădejde. Predicator ieșiți. Stimați credincioși, dragi prieteni, ceva asemănător și poate în zona aceasta ar trebui să ducem gândul nostru ca să înțelegem taina întrupării lui Hristos. Ea reclamă un mesaj. Există ceva trist, tragic chiar, în sărbătoarea întrupării. Acel ceva este consemnat în Evanghelia după Ioan, primul capitol. Iată ce avem scris în versetul 11. Trei afirmații. Iisus a venit. Dumnezeu e aproape. E accesibil. S-a revelat. A venit.
la ei săi. A doua afirmație. A venit la ei săi.
Nu vom înțelege că a venit la ei săi cum mergem noi în vizită la cineva. A venit la poporul său, a venit în lumea sa, a venit la creația sa. A venit la ei săi.
Iesile l-a primit. Animalele l-au primit. Lumea vegetală, lumea necuvântătoare, lumea amorfă l-a primit. Soarele, cum scrie în Psalmul 19, iese din cămara lui ca un viteaz și îi dă slavă. Cerurile îi dau slavă. Umida de pe frunză l-a primit. Și uitați ce au făcut ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Asta e tragedia.
A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și mă întreb, de ce nu l-au primit? De ce oare oamenii nu-l primesc pe Iisus? De ce nu l-au primit atunci și de ce nu-l primesc și acum, nici acum?
Unii. Cred că sunt câteva răspunsuri. Nu l-au primit întâi de toate pentru că El, Iisus, cere schimbarea priorităților. Și oamenii nu vor ca Iisus să le încurce planurile de viață.
Nu l-au primit pentru că Iisus Hristos le-ar fi schimbat agenda vieții. Ei aveau propria agenda la care țineau și n-au vrut nici cum să renunțe la ea.
Mă întreb, vei renunța la ea? O să-L privești. Nu l-au primit pentru că Iisus a cerut o schimbare a obiceiurilor. Și au ținut bine la obiceiurile lor.
Aveau modul lor de viață, perspectivele și planurile și ambițiile lor, obiceiurile lor, etica lor, felul lor de a fi, iubirile și legăturile lor. N-au vrut să renunțe.
Când Iisus vine, El cere o schimbare a obiceiurilor, o schimbare a vieții.
Nu l-au primit pentru că Iisus Hristos cere o curățire, o curăție interioară, iar ei și-au iubit mocirla.
Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că faptele lor erau rele.
Da,
vor să fie cu Biblia sub braț, cu colinzi pe buze, îmbrăcați frumos și elegant, purtați la biserică de sărbători, dar în suflet cu mocirla și Iisus afară. Pentru că a iubit păcatul. Și ce este dureros, stimați frați, e că direcția spre care se mișcă ușor și sigur lumea creștină evanghelică este una care stârnește îngrijorări. Standardele morale, valorile spirituale sunt tot mai slabe. Mă îngrozesc că s-ar putea adeveri ce a zis odată un om al lui Dumnezeu. Zicea într-o predică că dacă lucrurile vor merge cum au început să meargă de o vreme încoace, el se teme că va veni ziua când creștinii vor scrie pe fundul unei halbe de bere Ioan 3:16. Și după ce o să soarbă până la fund, să vadă Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca în felul ăsta să le fie asigurată mântuirea. Până unde oare?
Nu l-au primit pentru că au iubit păcatul.
Ceea ce trebuie să ne întrebăm, de ce oare rămânem în periferie și nu-L primim pe El?
Nu l-au primit pentru că Iisus cere o schimbare de direcție. El a zis să-și ia crucea și să mă urmeze.
Și oamenii nu vor să-L urmeze. Dar iată cum se încheie mesajul Ioan 1 cu versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Îl vei primi? Îl vei primi? Țineți minte, cine îl primește, trebuie să schimbe prioritățile. Cine îl primește, trebuie să-și curețe viața. Cine îl primește, trebuie să schimbe direcția și obiceiurile. Cine îl primește trebuie să creadă în numele Lui. Amin. A-L primi este cel mai nobil lucru pe care îl putem face.
oameni buni, din instinct, firea, lumea naturală, numită de Pavel fire, care suspină, l-a primit. Uitați-vă la păsări, la florile de pe câmp, la vântul care bate, la zăpada care vine, la apa care îngheață, toate acestea la cuvântul lui execută ce a spus el. Iar noi, singura ființă, înzestrată cu rațiune și judecată și cu liber arbitru, ne ținem deoparte, pentru că am iubit păcatul. Și aici trebuie să ne gândim bine. Dumnezeu să ne ajute să-L primim și noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.